Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Осыдан 14 жыл бұрын Қызылағаш су қоймасы жарылып, кем дегенде 45 жанның өмірін жалмады. Қызылағаш апатынан бергі су тасқыны, топан су оқиғалары туралы Азаттық радиосында қалай қамтылды. Одан қандай қорытынды түюге болады. Бұл туралы инженер-гидротехник Әмірхан Кеншімовпен сұхбаттастым. Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. ...2010 жылы 12 наурызға ауған түні сол кездегі Алматы облысы Ақсу ауданы аумағындағы Қызылағаш бөгеті жарылып, төмендегі 2600-ден астам тұрғыны бар Қызылағаш ауылын шайып кетті. Жоғарыдан құлаған таудай толқын ауылды тұтастай дерлік жермен жексен қылды. Ресми дерек бойынша кем дегенде 45 адам қаза тапты деп есептеледі. 1800-ден астам үйді су алды. Апаттан соң 3 адам қызметіне салғырт қарады деген айыппен 5 жылға сотталды. 2 жылдан соң олар рақымшылыққа ілініп босап шықты.
Мына үй мына менің тәтемнің көршісі. Бүкіл семья бірақ кеткен үй бұл. Енді көріп отырсың үйдің жағдайын, бәрін түгендіп, енді ауылдың бәрі осы. Дойын, бұлардың өзі сөзде жоқ шын айтқан. Айтып жеткізе алмайды оның шығып.
Су сағат түнгі бірде келді. Оповещение болған жоқ. Семьямнан 5 адам келді. Әке шешем, қарындасым, екі баласым. Үшеуісі табылды, әке мен кіші племянным табылған жоқ.
Ең судың екпіні келетін жағы спальня мен детский болды. А біз залда қалдық. Диванға шықтық енді. Жоқ, бірінші мен жүгіріп стенаға бар, мен қайда баратынын білмедім та. Тату адамның менші жан тәтті екен. Соң балашағын бәрін жинап, күйеуім бәрін тұрып, ең не істейміз дедік. Риск мында келді, ойладым енді, өлетін шығармыз деп. Оңен уже су басылғаннан кейін вообще түк жоқ қой, түк абсолютно түк те жоқ.
Төрттен тіпті түнгі мен онда естіген елдер жоқ, қаншама.
Қызылағаш бөгетінің қандай жағдайда екені одан бұрынырақта да белгілі болғанға ұқсайды. Бірақ қақырап жарылғанша ешқандай шара қабылданбаған.
15 жыл, 20 жыл болды. Ойбай платина кетеді, платина кетеді дегенге елдің құлағы әбден үйреніп алған.
Жұмысшылардың айтуынша бөгет наурыздың 11 күні кешкі сағат 10:30 тесілген. Ал 2:30 сағаттан соң су бөгетті бұзып жарып ауылға лап қойған. Яғни жұмысшылардың сөзіне қарағанда қоймадағы шамадан тыс көп су тоғанды түнгі 1:30 шамасында бұзған. Осы аралықта бөгет басындағы жұмысшылар ауылдың кейбір тұрғындарына телефон арқылы апаттың болатындығын хабардар еткен. Алайда сол күні боран соғып ауылдағы біраз үйде электр жарығы үзіліп қалғандықтан жұрт тегіс хабардар болмаған.
Бұл Азаттық тілшісі Мәди Бекмағанбет. 2010 жылғы 8 сәуірде жасалған репортаждан үзінді. Оқиға орнындағы адамдардың айтуына қарағанда, сол жылы 11 наурызда түнге қарай Қызылағаш бөгеті тесіліп, су кете бастаған. Суды бөгеттен көбірек жіберу үшін механикалық тоспа шлюзді қолмен ашу қияметке айналған. Сонда бөгеттегі 3 тоспаның екеуі ғана жұмыс істеп тұрған. Арада 5 ай уақыт өтеді. Сонда ғана сол кездегі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осынша адам қаза тапқан оқиға орнына барады. Дұрысы, оқиға құрбандарына тұрғызылған ескерткішті ашуға барған, яғни лента қию. Ауыл сырттай қалпына келтірілгенімен әлі де инфрақұрылымдық жұмыстары бітпей жатқан.
8 миллиард теңгеден артық ақша жиналып, бүкіл халық болып араласып оның ішіне Нұр Отан партиясының қатынасуыменен әрбір адам бір күндік жалақысын осылай қарай аударды. Біздің үлкен мемлекеттік компанияларымыз, жай адамдар, осы жерде құрылған қор барлық Қазақстан болып жабылып, бір жеңнен қол шығарып сіздерге көмектесті. Бұны нені айтады? Бұл мемлекеттің тәуелсіздігінің нәтижесін айтады. Мемлекеттің күш-қуатын айтады. Үшіншіден еліміздің ауыз бірлігі ағайынға қиыншылықта қол ұшын берудің осындай тәжірибесін көрсетіп отыр. Елдің бірлігінің арқасында, мемлекеттің күшінің арқасында, биліктің істеген шаруасының арқасында болып отыр.
Назарбаев биліктің жауапсыздығы жайында, оқиғаның себебі жайында емес, оның салдары туралы айтып кетеді. Жылу жинап, жауапты мекемелердің жауапсыздығын жапқан әрекетті үздік тәжірибе ретінде көрсеткісі келеді. Одан да сорақысы, бір елдің президенті өз азаматтарының намысына тиіп, өктемдікпен сөйлейді.
Жай-жай жатқан қаражат ақша жоқ, дегенмен мемлекет сіздерге көмектесті. Ауылдың тұрғындары, балаларыңыз, немелеріңіз мемлекеттің істеген осы үлкен жағдайын ұмытпасыздар деп ойлаймын. Жаман айтпай жақсы жоқ деген қазақтың сөзі бар ғой, мынандай үйлерде тұрамыз деп бұл халық еш уақытта ойламаған шығар. Бұл нағыз қаланың деңгейіндегі. Жол салынды, электр жүйесі әкелінді, су әкелінді, мәдениет үйі жөнделді, мектеп салынды, пошта салынды, әкімшілік салынды. Барлық жағдайлар ауылда өмір сүру үшін жасалды. Мынау таудың баурайындағы керемет Жетісудің жер жаннаты деп бекер айтпаған ғой, соның баурайында тұрып жатсыздар. Енді мынау ауылды үйлерді көгалдандырып, қаланы мынау ауылды таза ұстап, жаныңдағы жерге бірдеме егіп, тіршілік жасау керек. Мемлекетке алақан жайып қарап отырған болмайды. Біздің істегеніміз осы, бұдан артық істеме істелмейді. Ары қарай өздеріңіз шаруаларыңызды жасай беріңіздер. Менің білуімше, сол ауылдағы судың астында қалған елдің жартысына жуығы біздің сырттан келген қандастарымыз. Қазақстан дүние жүзіндегі өзінің қандастарын оралмандарды алып келіп жатқан бірде бір мемлекет. Мемлекеттен қаражат шығарып, шақырып, тарыдай шашырап кеткен қазағымыздың басын қосайық деп мен көп шаруа жасап жатырмын. Ол азаматтар әрине Қазақстанға әлі еңбегі сіңген жоқ. Қазақстанның бүгін көркіндеп өскеніне олардың ешқандай еңбегі жоқ. Бірақ та елге кеп үйреніп, өсіп өркендеп, бала шағалары ертең сіңіп, біліп, осы қазақстандық болып, өзінің отанын тауып, жақсы өмір сүреді деп сенеміз. Соған біз күмәнданбаймыз.
Арада 2 жыл уақыт өтеді. Адамы қайтса да, ауыл қалпына келеді, бірақ бөгеттің бұзылуы көп жайға бөгет болады.
Жыл сайын қар суымен қоректеніп асып-тасып жататын Қызылағаш өзені 2010 жылы су бөгені жарылғаннан бері өз бетімен ағып шаруалардың егістігіне су көзі болудан қалған. Негізінен егістікпен күн көретін Қызылағаш шаруалары мұның өздері үшін ауыр соққы болғанын айтады. Ақпарат бойынша қазіргі кезде мұнда игерілуі тиіс 2400 гектар жердің тек 100-200 гектар ғана игеріліп жатыр.
Жарылған бөгенді қалпына келтіру туралы да айтылған. Алайда сол кезде азаттықтың сұрауына ресми мекемелер мен тиісті шенеуніктер нақты жауап бермеген. Кейбір мәліметке қарағанда 2011 жылы бөгет құрылысына қаржы бөлінген сияқты.
Тұрғындарының айтуынша, өткен жылы ауыл әкімшілігі су бөгенін салуға мемлекеттен қаржы бөлінгенін, құрылыс жұмыстары жақында басталатынын айтып, тұрғындарды тыныштандыруға тырысқан. Десе де, қазіргі кезде су бөгені туралы ауыл тұрғындары арасында әртүрлі әңгімелер бар. Бірі бөгенді салу үшін арнайы зерттеу жүргізілгендігін айтса, бірі жергілікті биліктің бастапқы ниетінен айнып қалғанын айтады.
Жанды сон
Азаттық радиосының хабарларына қарасақ, 2010 жылғы Қызылағаш апатынан кейінгі су тасқыны 2011 жылы Батыс Қазақстанда жайық бойында болған. Оралда адамдарды эвакуациялау кезінде аяғы ауыр әйелдерді қонақ үйлерге орналастырған. Ал адам шығыны жайында нақты мәлімет айтылмайды. Алайда су бетінде қалқыған мәйіттер байқалған. Азаттық радиосының 2011 жылғы 15 сәуір күнгі эфирі былай өрбіген. Микрофон алдында Азаттық тілшісі Сағат Батырхан.
Өздеріңіз жақсы білетінде Қазақстанның батыс аймағы, батыс Қазақстан облысында бір аптаға жуық уақыттан бері топан су қаптап, адамдар қиыншылық көріп жатыр. Біздің Азаттық радиосының бұрынғы хабарларында да айтылған болатын. Енді осы 15 сәуірдегі осы бүгінгі күннің жағдайы қалай екен? Орал қаласында және Оралдың айналасындағы елді мекендерде ол жөнінде сізбен бізге қазір телефон байланысында осы аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмырза әңгімелеп беретін болады. Әбдібек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат.
Әбдібек, сонымен Оралдағы елдің жағдайы қалай болып жатыр? Жалпы топан судың деңгейі қайтатын түрі көрінбейді. Тіпті енді жайық өзенінің де арнасы асып төгілуі мүмкін дегенде хабарлар жетіп жатыр ғой. Қалай болып жатыр жағдай қазір?
Иә, қазір облыстағы ахуал әлі тұрақталған емес. Әзірге соңғы деректер бойынша 6500 адам құтқарылыпты. Соның ішінде кешегі деректер аздап жаңартылып жатыр. Кеше 14 шағын электр станциясы, 359 электр желісі және 22 білім ошағы су алды. Бұған қоса 3000 астам тұрғын үйде жара жоқ. Бұл үйлердің қоса телефон желісі де қазір үзілді. Сонымен айта кетелік, су тасқынынан зардап шеккендер де бар. Қазір саулығы нашарлаған 3 адам ауруханада емдеу алып жатыр. Олардың бірі үйінен затын шығарып жатып, жоғарыдан салқын суға құлап түскен, ал екінші қалған 2 адам саулығы нашарлап ауруханаға жеткізілген. Қазір су қалаға біртіндеп жақындап, қаладағы ет комбинат аудандағы адамдар қауіпсіз жерге көшіріліп, ол жақтағы құтқарушылар адамдарды күштеп көшіріп жатыр. Сағат.
Әбдібек, ал енді Орал қаласының орталығына қарай су қаптап бара жатқан болсақ, жалпы қалада электр байланысы, газ бен қамтамасыз ету мәселелері қалай? Мысалы, қауіпті жерлерден көшірілген адамдар қай жаққа қоныстандырылып жатыр?
Қазір қаладағы спорт мектептерінен және жалпы қалалық білім беретін орта мектептерден эвакуация орталықтары ашылды. Әзірге мұндай орталықтардың саны 5-ге дейін жеткізу көзделіп отыр. Сонымен қатар жүкті келіншектер қаладағы қонақ үйлерге орналастырылып жатыр. Айта кетелік, қазір мұнда 100-ден адам баспанасыз қалды. Олардың барлығы да осы орталықтарға орналастырылған. Мұнда олар тамақпен, ыстық тамақ және жуынып шайынатын бөлмелер барлығы да қарастырылған. Айта кетелік, кеше құтқарушылар авиация арқылы Ақжайық ауданындағы Алғабас ауылының 81 адамын құтқарды. Олардың 51-і кішкентай. Олар Ми-8 тікұшағымен 2 рет қатынап, осы ауылдағы адамдардың барлығын аман алып шықты. Сағат.
Әбдібек, жалпы кейбір деректерге қарағанда, бұл аймақта осы су тасқынынан зардап шеккендер мен қатар өлім жітім кісі шығыны бар дегенде әңгімелер бар, бірақ ол жөнінде жергілікті билік деректерді айтпай отыр, жасырып отыр деген сияқты да әңгіме бар. Бұл жөнінде не айтасыз?
Иә, осындай сөз қазір қауесет жүріп жатыр. Қала бойынша әзірге ресми билікке, жергілікті құтқарушылар да бұны растаған жоқ. Әзірге ресми ешқандай мәлімет жоқ дегенмен тұрғындардың айтуынша 5 адам өлімі, 5 адам көз жұмған деген дерек бар. Олардың бірнешеуі су астында қалған, кейбірінің мүрдесін жағада қызықтап қарап тұрған адамдар көрген. Ал құтқарушылар бұл туралы әзірге ешқандай мәлімет бермей отыр.
Әбдібек, мынау бүгінгі күні Капулис деп аталатын халықаралық телевизиялық арнаның көрсетуінше Есбол Мұхамедияров деген 56 жастағы азаматтың мәйіті жер қойнауына берілген екен, оның 5 баласы соңында қалыпты. Жалпы соғысының туған туыстарының айтуынша жүрегі жарылып қаза болған деп, су тасқыны зардабын көрмеген деген сияқты бізге ешқандай көмек қолы созылмай отыр дегенде айтылып жатыр. Жалпы осы зардап шеккендерге көмек қалай болып жатыр екен? Бұл жөнінде деректер бар ма?
Иә, кешегі өткен жиында облыс әкімшілігінде өткен жиында облыс басшылығы үйі сол өткен адамдарға үйлер салып береміз деп мәліметті. Көпқабатты тұрғын үйлер, бұл үйлер жергілікті жер бедеріне іске салынады, яғни бұл үйлер барлық қауіпсіздік талаптарына сай болады делінуде. Әзірге үкімет 870 миллион теңге бөлді, дегенмен әзірге белгілі мәліметтер бойынша 9000-ға тарта адам баспанасыз қалды. Демек бұл қаржы әлі жетпейді деген сөз. Бұл енді мамандардың пікірі. Ал жаңағы адам өлім жітімге келетін болсақ, бұл деректер туралы жоғарыда айтқандай ешқандай ресми мәліметтер жоқ. Билік бұл туралы әзірге жұмған аузын ашпай отыр.
Азаттық радиосы 2011 жылғы 6 мамыр күнгі хабарында Алматы маңындағы зілзала зардаптары жайында да тоқталады. Онда Алматы облысында көктем кезінде су тасқыны болғаны айтылған.
Жақында Алматы облысында болған жерасты дүмпулерінен ең көп зардап шеккен Еңбекшіқазақ ауданының Маловодное мен Казатком ауылдарының кейбір тұрғындары бұл күндері киіз үй мен шағын вагондарда тұрып жатыр екен. Бұл ауылдар 1 мамырдан бері Алматы жұртын дүрліктірген жерасты сілкіністерінің ошағы саналады. Алматы облысындағы аталған ауылдарда бірқатар үй көктемнің басында топан су басып қалған еді. Енді міне жер сілкінісінен кейін ондаған баспана мүлдем жарамсыз болып қалған екен. Дегенмен де бұл ондаған баспананың жарамсыз болып қалған деп отырған тек ресми мойындалғаны, ал әзірге 300-ге жуық тұрғыннан баспанамыз бүлініп қалды деген арыздар түскен екен.
Кейіннен Азаттық радиосы эфирде хабар таратуын тоқтатып, веб-сайт форматына көшкен кезде Азаттық арнасы подкасты ашылған. Су тасқынына қатысты мәліметтердің кейбірі осы Азаттық арнасында да қамтылып отырған.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы подкастының 2016 жылғы 12 қаңтар күнгі шығарылымында Астана төңірегінде болған селдің зардабы жайында айтылады. Оразақ ауылындағы ахуал сөз болады. 2015 жылғы селден кейін үйлері құлаған адамдарға жаңа баспана салынған. Алайда оның сапасыздығын көрген адамдар жаңа үйге кіруден бас тартқан. Азаттық тілшісі Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Оразақтың 10 шақты тұрғыны селден құлаған үйлерінің есесіне сол ауылда жаңадан салып берген баспанадан бас тартқан. Жергілікті билік тұрғындар жаңа үйді алмаса басқа малға көшетіндерін айтады. Астана қаласынан 70 шақырым жердегі ауылдың Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Оразақтың тұрғыны Гүлнар Ахметова былтырғы селден құлаған үйіне өтемақы ретінде салынған баспанаға кірмей қойған. Ол қазір Астанадан 30 шақырым жердегі Ақмол ауылында 40 мың теңгеге пәтер жалдап тұрып жатқанын айтады.
Үй берілген жоқ, қайда барсақ та ешқандай да әділдік таба алмаймыз. Әлі басымызға баспана дұрыс берілген жоқ. Бізге ұсынып отырған баспаналар сапасыз болғасын, біз оны қабылдамай отырмыз. Қазір әркім өз бетінше, біреулері өздерінің жарамсыз үйлерінде біз болсақ өзіміз жалға алып солай күн көріп отырмыз.
Сол Оразақтағы сел былай болған еді.
Есте болса, 2015 жылы сәуірдің 28-і күні Ақмола облысының Целиноград ауданына қарасты Оразақ ауылын су басып қалып, 200-дей үй бүлініп, 100-деген адам эвакуацияланған. Бұл ауылда 1845 адам тұрады. Тасқын салдарынан ауылдағы 367 үйдің 30-дан астамы құлап, біразы бүлінген.
Азаттық арнасы 2016 жылы 22 тамызда көктемде су жайылғаннан кейін бірнеше ай өтсе де жағдайы оңалмай отырған адамдар туралы тоқталады. Азаттық тілшісі Қасым Аманжол.
Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы Чистая ауылын көктемде су басқан еді. Ол әлі қайтпаған. Су жайылғалы 5 ай өтсе де ешқандай жұмыс жасалмады дейді тұрғындар. Айналадағы су жасылданып, балдырға айналған. Оған қоса тоқтаған судың иісінен демалудың өзі қиын дейді.
6 апреля подошла, и вот по сей день.
Ал қазір тұрғындар мал жайылатын жер таппай, тіпті бау бақшада ек алмай қалған. Чистая ауылында аулалардағы су тізеге жетеді. Үй маңына жиналған жем шөптері де бөлініп кеткен. Көшеде жол көрінбейді. Ылғал көбейген соң маса да көп. Белое ауылдық округінің әкімі Бибігүл Қасенова су сорғыш туралы пікірін былай білдірді.
На сегодня вот сделали заявку.
4,5 миллион теңге тұратын помпа алуға сұраныс жасадық. Қалай аламыз, солай тәулігіне 400-500 куб су тартамыз, шамамыз жеткенше.
Ауыл тұрғындары тауықтары қырылып қалса да, ол үшін өтемақы алмағандарын айтады. Солтүстік Қазақстан облысының бірнеше ауданында биыл сәуір айында су жайылып, бірнеше ауылды басып кеткен еді. Мамлют ауданы Белое ауылдық округіне қарасты Чистая ауылында 70-ден аса үй бар, 250-дей адам тұрады.
Азаттық арнасы 2017 жылғы тасқын жайлы сол жылғы 19 сәуір күнгі шығарылымында былай сипаттаған.
Қазақстанда су тасқыны әбігерінің басталғаны жайлы хабар наурыз айында бір шығып басылып, сәуірдің 11-і Петропавл қаласының шеткі аудандарындағы ондаған үйді қар суы басқаннан кейін жиілей түсті. Сәуірдің 14-і мен 15-і күндері солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ақмола, Ақтөбе өңірлеріндегі ондаған елді мекенге су жайылғаны хабарланды. Қазақстанның осы 4 облысында су деңгейінің көтерілуіне байланысты республикалық маңызы бар жолдардың жабылғаны, олардың кейбір бөліктерін су шайып кеткені туралы да ақпараттар тарады. Бұл облыстарда қауіпсіз аймаққа көшірілген адамдар қазір 3000-нан асты. Елді мекендерден келіп жатқан тасқын туралы деректердегі ортақ жайт шағын өзендердің тасығаны.
Ауыз екіге бөлінді ғой. Кейбіреу ары далаға кеткен, далаға, тауға, малына. Енді соларға сол құтқарушылар қайықпен барып баяғы азық түлік бірдемесін жеткізіп тұр. Су толысты кетті қазір. Енді ол шет жағында бір екі үйлерге, фундаменті не деген үйлерге кірмеуі мүмкін. Енді бәріне кірді су.
Мұнда Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Садовое ауылындағы топан судың жайы сөз болып отыр. 2015 жылғы тасқыннан кейін жаңадан салынған үйлерді 2017 жылы тағы да су басқан.
300-ге жуық тұрғыны бар бұл ауылды көктемгі қар суы 2015 жылда басып қалған болатын. Билік судан зардап шеккендердің кейбіріне жаңадан үй салып берсе, кейбіріне қаржылай көмек көрсеткен еді. Биыл сол жаңа салынған үйлерді тағы су алып кеткен.
Жылда дерлік қайталанатын оқиғалар нені білдіреді? Сол кезде мамандар не деп еді?
Қазақстанның бірқатар аймақтарында көктемгі қар суы жайылып, тасқын ондаған елді мекенді алып кетті. Мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Кейінгі бірнеше жылда қайталанып жатқан табиғат құбылысының себебін Азаттық тілшісі сарапшылардан сұрап көрген еді. Қазақстандағы халықаралық экология академиясының президенті Мұсағали Дуанбеков жергілікті жердегі билік өкілдерінің дұрыс жұмыс істемеуі, өзен табандарының бітіп қалуы су тасқынының басты себебі дейді.
Кейінгі кезде осы планета жылып кетті деп көп айқайды көп айтып отырмыз ғой. Ал енді біздің күнделікті жағдайымызға қарасақ, судың мол болып жатқан сияқты. Себебі жерде мысалға мынау Қарағанды облысында жап-жазық жерлердің өзінде де су тасып жағдай болып жатыр. Бұл мен ойлаймын, әрине бұның барлығы ауыл шаруашылық саласының дұрыс жұмыс істемеуінің кесірінен. Себебі бүгінде бізде мынау көп өзен сулардың көбісі өздерінің функциясын атқармай отыр. Себебі өзендердің барлықтары бітеліп қалған, табаны қалдыққа толы, шөпке толы, көп өзендердің табандары өзіне қажетті судың мөлшерін өткізе алмай отыр. Сондықтан жаңағы кішкене артық қар жауса, артық суы ақса таулардан, соның барлығы ернеуден шығып, сулардың барлығы тасқын суға айналып отыр.
Дейді эколог, ал Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Оразхан Қарлыханов су тасқыны табиғаттың өзіне тән құбылыс деп есептейді.
Қардың мөлшері дейміз, жауын шашының мөлшері дейміз, төмендеп тұрғанменен кейбір уақыттарда орташа деңгейден көтеріліп келеді. Мысалға биыл осы Қазақстанның барлық аумағында, барлық облыстарында қар қалың жауды. Соған байланысты болып тұрған құбылыс, бұнда бұл бір ешқандай ерекше ештеңе жоқ.
Дейді су шаруашылығы институтының өкілі. Маман судың тасуына жергілікті жердегі билік өкілдерінің жайбарақаттылығы себеп болып отырғанын айтады.
Мысалға бір 5-6 жыл су болмай қалсаш, олар су болмайды деп сеніп кетеді. Су болмайды, қардың суы бізге әсер етпейді деген сияқты. Көрдіңіз бе? Ауыл мамандары, су мамандары, жергілікті басқарушы органдар оған әруақытта көңіл бөліп отыру керек. Мәселе сонда.
Қазақстан парламентінің бұрынғы депутаты, Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының президенті Зәуреш Батталованың да пікірі жаһандық жылыну төңірегінде болып шықты.
Су тасқыны ол тек қана қарды күреп жинап суларды ағуын дұрыс жасаған емес. Бүгінгі күнде глобалдық потепление дейді, соның біздің табиғатқа әсер ететін және сол әсерден ауыл шаруашылығы қалалық тұрғындардың мәселелеріне нақты қолға алынбаған. Судың ағынын қай бағытта жүргізу керек және осы мәселелерді шешу үшін бюджеттен қанша ақша бөліну керек, қай аймақтарда ең қиын жағдай екен соны зерттеп нақты шешімдерді ертерек алдын ала шешіп алу керек.
Қазақстандағы төтенше жағдайларды жою басқармасының бас маманы Ғабдолла Шағыровтың пікіріне қарағанда тасқындардың себебі қардың қалың түсуі екен.
Қардың деңгейін және қаншалықты су болатын соны есептеледі. Алдын ала қысты күндері болсын ескерту жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, биылғы жылы 23-24 наурызда, 3-ші және 10-ші сәуірде тікұшақ пайдаланып қарау және бақылау жұмыстары жүргізіледі. Қар басатын аймақтарда, солтүстік аймақтарда. Сол кезде облыс әкімдері қатысады. Сол кісілердің де осыны көргеннен кейін бағалап қарамағындағы адамдарға ол туралы ақпарат жеткізіледі.
Дейді төтенше жағдайлар комитетінің өкілі. Қазақстандағы қазіргі тасқынның әбігерін сәуірдің 11 күні Қазгидромет орталығының гидрологиялық болжаулар бөлімі ескертіп, күрт жылынуы салдарынан Қазақстанда су тасқыны күшейе түсетінін мәлімдеді. Сол күні Петропавл қаласының шеткі аудандарындағы ондаған үйді қар суы алып кетті. Ал сәуірдің 14 мен 16 аралығында Ақтөбе, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарындағы ондаған елді мекенге су жайылды. Қарағанды өңірінде 1500-дей адам, Ақтөбе облысында 1200-ге жуық адам, солтүстік Қазақстан аймағында 700-ден астам адам, сондай-ақ Ақмола облысында да бірнеше жүз тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Келген шығынның мөлшері қанша үйдің жарамсыз болып қалғаны әлі хабарланған жоқ. Қазақстанда бірнеше облысты қамтыған мұндай тасқын 2015 жылда болған еді. Сол тасқыннан кейін билік ондаған үйлерді жаңадан салып, кейбірін жөндеп берген. Алайда сол жылы үйлері мен қора-қопсысы қираған, басқа да шығынға батқан кейбір адамдар әлі күнге өтемақыларын толық ала алмай келеді.
Мұнда мамандар қатарында сөйлеген эколог Мұсағали Дуанбеков 2020 жылы марқұм болғанын еске сала кетейік. Мамандардың айтқанынан қателіктердің жыл сайын жүйелі түрде қайталанатынын көреміз. Енді оның шешімі неде? Былтыр күзде арнайы салалық су ресурстары және ирригация министрлігі құрылды. Биыл су басты. Бұл соңғы 80 жылдың ішінде бұрын-соңды болмаған оқиға ретінде аталады. Жылда су тасиды, мал жан шығын болады, соңынан қол жеткендерге азнаулақ өтемақы төленеді, құлаған үйлердің орнына жаңа баспана салынады. Бірақ сол үйлер келесі тасқында қайтадан суға кетеді. Инженер-гидротехник Әмірхан Кеншімовпен сұхбатымыз осыдан басталды.
Жаңа ауыл салса, жаңа үй салса, оны қорғаудың әрекетін жасау керек қой. Мына жаңағы біріншіден үйлерді, ауылды қырат жерге салу керек. Ойпаң жерге салса, тегіс жерге, онда қорғау керек. Жан жағына дамбы салу керек. Соның күн ауылдың ішінде арықтар болу керек. Оны жасудың бәрін бір жинап, насоспен сыртқа шығару керек. Қайтадан үйде соққаны, қайтадан ауылды қалпына келтіргеннен кейін, оның барлығын кешенді жасау керек қой. Барлығын ойластыру керек. Әр бір ауылда 1-2-3 гидротехник болу керек. Олар осы жаңа ауылдың ішіндегі жаңа ауылдың ішін су баспасын соған жауап беру керек. Олардың техникасы болу керек. Енді ол айдан анық нәрселер ғой, бірақ олардың бәріне де қаржы керек. Сол менің ойымша қаржы жетіспейді.
Енді бұған дейін
жетпегенде жаңағы басқа жақтан мысалдың шығар.
Ал енді бұған дейін енді салалық мекеме болған жоқ дерлік, белгілі бір министрліктер қарамағында болды, комитет болды, басқа деген сықылды. Енді былтыр 42-ден бері салалық министрлік құрылды. Енді биылғы тасқын кезінде ол министрлік кінәлау қиын шығар, олардың жасақталуы бар, бюджеті бар, басқасы бар дегенде.
Оларды кінәлауға болмайды. Өйткені олар жаңағы мысалы сентябрьде құрды. Ол кезде бюджет ол жылдың басында бекітілген нәрсе ғой. Олардың қаржылары болмады. Енді мына жаңа жылға бюджет ол енді бір жағы марттың ішінде ғана бекітілген шығар. Или бұрын бекітілсе де марттың ішінде ғана бере бастайды. Февраль мартта. Оның жаңағы барлығына ойластырып, жаңағы сол жұмсау деген ол үшін жұмсау үшін оны жағы потенциал керек, мекемелер керек.
Жақсы. Енді
техника керек. Құтырлардың бәрі бір жылда боласамайды, бір күнде боласамайды.
Жақсы. Енді келес жылда сізді осылай мазаламас үшін, осы тақырыпта сөйлемес үшін су ресурстар және ирригация министрлігі қандай шаралар атқару керек? Яғни келес жыл тағы да су тасқын енді қайталануы мүмкін ғой. Енді аз шығынмен дейік бе, көбірек потенциалмен жұмыс істеу керек бе, сол үшін қандай бағыттар жұмыс жасаған дұрыс деп ойлайсыз?
Мынау қазір концепция жасалды ғой. Бірақ президент айтты, мынау су тасқынына қарсы ешқандай жол жерде ешнәрсе көзделмеген. Осы жөнінде концепцияны қайтадан қарап, соны талдап, қайтадан бекітейік деді. Бұл бір мәселе. Оны жасау керек. Екінші, мынау заң. Заң дұрыс болмаса, қаржы бөлу мүмкін емес. Сондықтан заңды жаңа кодекс жасалды тұр ғой. Бұл кодексі. Соны жасау керек. Бірақ енді бұл жерде бір не бар, кілтипанша біз қаншама айтамыз. Анау гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздігі туралы заң бөлек болу керек. Ол үшін жаңағы ресейдегі сияқты, Өзбекстандағы сияқты дұрыс мемлекеттік орган болу керек, сол қадағалап отыратын. Оны біз жаңағы су кодексіне кіргіздік. Кодекс деген сөз ол рамочный документ қой, заң. Оны же тағы да ары қарай тіктеу керек. Нормативті правоакт болу керек. Приказ болу керек. Солардың бәрін пока жасап, оны же жұмысқа кіргізгенше біраз уақыт болады, уақыт керек. Бүгін бүгінгі жаңа инфраструктураны, жаңағы органдарды, структураларды бәрін жөндеу керек, қалпына келтіру керек. Мысалы қазір облыстарда облыстық су шаруашылық мекемелері бар, бірақ олар филиал ретінде де қазбатқа қарайды. Онда барлығын жаңағы тікелей министерство немесе комитет по водным хозяйствам оған қарату керек те, одан кейін барып әкімдерге қарату керек. Олардың жақсы техникалар болу керек. Баяғыдай передвижной механизмдердің колонны деген болған. Передвижной механизмдердің колонны деген болған. Әрбір облыста екі шоу болатын. Облыс қозының қарамағында. Соларды меніңше қалпына келтіру керек шығар. Одан кейін жаңа әрбір районда өздерінің райбатқоз деген болатын. Ауданның жаңа су шаруашылық мекемелері. Қазір олардың аты барда зат жоқ, техника жоқ, қаржы жоқ. Олардың бәрі қайтадан қалпына келтіріп, қаржыландырып жақсы. Техникаларын жаңағы алып, оларды қаруландыру керек жақсы. Оны кейін әрбір ауылда гидротехник болу керек.
Жақсы, түсінікті.
Ең болмағанда біреу болу керек, әйтпесе екі шоу болу керек. Олар сол жаңағы барлық суларға солар жауап беріп отыру керек. Баяғы кезде Совет одағы кезінде төтенше жағдай министрлігі болған жоқ, барлығын су шаруашылық министрлігі атқарып отыратын. Солар өздері бәріне қорғап отыратын. Су шаруашылық жаңағы несін министерствоны, сонда структураласын бәрін дұрыс ұстау керек те. Мына қазіргі министр соны жасап жатыр, бірақ енді орында қолы қысқа ғой, бірден жасай алмайды. Барлығын келісу керек, бәріне қаражат бөлдіру керек. Оның барлығын жаңағы бір жылда болатын салатын нәрсе емес.
Осы гидро нысандар стратегиялық құрылымға жата ма бізде? Енді оны сұрап отырғаным былай, әбеке, мен Иранда жұмыс істедім журналист болып. Олардың су объектілері, енді анау Паршығанақ жағындағы су нысандары, енді оларда стратегиялық нысанға жатады. Және оны әскер күзетеді. Әскер болғанда да жай қарулы күштер емес, оларда Ислам революциясының сақшылар корпусы деген бар. Солар күзетеді. А бізде қалай жалпы статусы қандай?
Бізде де заң бойынша экономикалық маңызы бар күрделі гидроқұрылымдардың барлығы мемлекеттік стратегиялық маңызы бар деп есептеледі. Олардың барлығы жаңа вне ведомства охраны дейді, солар бәрін күзетіп тұр.
Бірақ енді біздің су қоймаларын мысалы әскер күзетпейді ғой.
Су қоймасының басында отыр.
Жоқ, отыр, бірақ ол әскер ме?
Жоқ, ол жаңа вне ведомства охраны дейді ғой, әскер емес.
Әскер болуы міндетті емес, бірақ қатаң күзет.
Ол міндетті емес, бірақ олар охранасы бар.
Иә, ол компания болуы мүмкін, агентство болуы мүмкін, солай ғой.
Иә.
Жақсы, әбеке, рахмет. Осымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі 55-ші эпизодын аяқтаймыз. Бұл жолы Қызылағаш апатынан бергі азаттықта қамтылған кейбір су тасқыны оқиғаларына шолу жасадық. Содан туындаған сұрақтарға инженер-гидротехник Әмірхан Кеншімов жауап берді. Эпизод соңында жазда жетпейтін, көктемде кетпейтін су игілігін игеруде саланың жағдайы мүлде сын көтермесіне көз жеткізгендей болдық. Бүгінгі сөзді қылышты қынап сақтайды, суды мұрап сақтайды деген мақалмен түйіндейміз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Эпизодта Азаттық қорында сақталған Айгүл Елшібаеваның орындауындағы Ақтан Керейұлының «Жайық» деген жанды су термесі пайдаланылды.
Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.